Наступне питання, яке ми розглянемо, є таїнство церкви. Що таке таїнство церкви? Традиційно протестанти не вживають цього терміну. Чому? Тому що католики в свій час, навіть зараз, вживають під ним якісь надприродні процеси, які відбуваються під час практики цих таїнств, під час молитви над хлібом та вином. Тому протестанти часто можуть називати, особливо євангельські християни, називати це виконанням Божих заповідей, дві заповіді Божі. Але як би ми не використовували цей термін, ми будемо мати на увазі саме те, як традиційно розуміли це протестанти. В першу чергу ми розглянемо хрещення. В різних церквах на це дивляться по-різному. Наприклад, католики дивляться на хрещення як на засіб отримання благодаті. В реформатській традиції на хрещення дивляться як на вступ в заповіт з Богом, як на заповідні відносини, як доєднання до Божого заповітного народу. А в євангельській традиції до хрещення ставляться по-іншому. На нього дивляться як на символ спасіння, тобто того, що вже відбулося. В першій або в ранній церкві хрещення сприймали як те, що є продовження покаяння. Якщо людина навернулася, то наступний крок, який слідував за покаянням, це мало бути хрещення. І тому ми читаємо про те, що люди відразу майже хрестилися після навернення. Тому що хрещення мало значення свідоцтва про віру людини. Якщо вона вірить, вона повинна була про це засвідкувати. І це мало дуже важливе значення для віри, для того, щоб людина публічно сповідувала свою віру. З часом в історії церкви до цього трошки змінилось відношення, і людина не могла відразу прийняти хрещення, як про це говориться в діях святих апостолів. З роками люди мали відвідувати зібрання декілька років, приблизно 2-3 роки, і тільки потім вони мали змогу, мали право бути охрещеними, їх хрестили. До цього часу, до часу хрещення, вони мали відвідувати зібрання, вони мали навчатися, але вони не мали право приймати участь в церковних практиках, таких як Євхаристія, і вони покидали зібрання, коли приходив час Євхаристії. Тобто дуже довго їм потрібно було навчатися, перш ніж вони будуть охрещені і будуть приймати участь у всіх практиках церкви. З часом багато змінювалося, і існує по сьогоднішній день дискусія, що відбувається, коли людина хреститься. Чи є це актом прощення гріхів, чи вони буквально відпускаються, коли людина хреститься, чи це ознака того, що вже трапилося, що відбулося в духовному плані в житті людини. Традиційно протестанти, я маю на увазі саме євангельських християн, вважають, що це є символом того, що відбулося вже. Тобто, коли людина хреститься, вона не отримує другого благословіння. Вона не отримує благодаті і вона не отримує прощення гріхів. вона тим самим свідчить про те, що вона вже не вернулася. І хрещення в цьому плані є візуалізацією або метафорою, образом того, що відбулося. Коли вона погружається в воду, вона нібито помирає з Христом. І коли вона виходить із води, вона воскресає для нового життя. Як Ісус Христос помер і воскрес, ми утотожнюємо себе з ним, коли проходимо через це. І тому це є продовженням нашого покаяння або символом того, що вже відбулося. І це має дуже серйозне значення. Коли до Івана приходили, Івана Хрестителя приходили люди, щоб охреститися, він говорив до деяких з них, щоб вони створили достойний плід покаяння. Він не дозволяв їм хреститися. Це говорить про те, що перш ніж охреститися, людина повинна вірити. Повинна бути усвідомлення того, що відбувається, розуміння, ясне розуміння Євангелії. Якщо цього немає, то немає істинного, дійсного покаяння, немає навернення. Тоді ніяке хрещення не має сенсу. Ісус Христос, коли давав учням велике доручення, Він говорив про те, що потрібно йти і навчати, і потім хрестити в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Навчання і хрещення є взаємопов'язаними елементами. Чому це важливо? Тому що навернена людина потребує того, щоб зростати. І для того, щоб розуміти, у що ми хрестимося, або частиною чого ми стаємо, треба розуміти те, у що вірить церква. І тому навчання є дуже важливим елементом в євангельській традиції. І тому саме євангельські християни наполягають на тому, що хрестити потрібно людину, яка може бути навченою, тобто зрілою людиною, яка може розуміти те, у що вона вірить. Тобто це повинна бути людина не дитина, а доросла людина. І хоча в Біблії не говориться про вік, в якому віці можна хреститися, в Біблії говориться принаймні про те, що людина повинна бути навченою і розуміти те, у що вона вірить. І тоді хрещення має сенс. Тому традиційно в євангельських церквах люди хрестяться вже в деяких в 16, в деяких в 17, в деяких 18 років. Це не так важливо, як важливо усвідомлення того, для чого це. Якщо людина має це усвідомлення, вона має це право. Тому що навіть іноді в більш зрілому, більш доросла за віком людина не має усвідомлення, для чого це і що вона робить. Тому церковна практика катехізації або уроки, які проходять ті, хто бажають охреститися, є дуже оправданою, є дуже доцільною. Чому? Тому що людина має розуміти базові християнські речі, базові вчення і знати, що вона робить. На основі Біблії можна дійти до висновків, що хрещення в ранній церкві мало дві функції. Перша – це сповідь своєї віри публічно. Інша, друга – це долучення до або входження в церкву, коли людина стає частиною спільноти віруючих людей. Інше питання, яке постає в цьому контексті, це форма хрещення. Як хреститися? Чи потрібно хреститися через повне погруження в воду, або через кроплення, або через інші засоби, форми. Це дискусія, яка триває довгий час, але якщо ми подивимось на Новий Заповіт, ми ніде не знаходимо одну форму, яка вважалась би найближчою або найвірнішою, найкращою. І є дуже багато аргументів за те, що це повинно бути саме через понурення в воду. І є аргументи стосовно того, що це може бути не обов'язково так. Але в Новому Заповіті в цілому ми не знаходимо ту форму, яка була б одна і не завжди для усіх. Зрозуміло, що найближче до сенсу самого процесу, до хрещення, до смерті і воскресіння, має занурення у воду, повне занурення у воду. Тобто це не те, що обов'язково повинно, церква повинна практикувати саме таку форму, але це є те, що найближче до змісту смерті і воскресіння людини, коли вона повністю занурюється і повністю виходить із води. Це більше відображає сутність того, що трапилося на духовному рівні. Людина вмерла повністю і воскресла. І традиційно, особливо євангельські християни, вірять в те, що необхідно або бажано, щоб це було повне занурення у воду. Далі, вечеря Господня або Євхаристія – це також заповідь, яка практикується в церквах. І ми поговоримо про деякі тлумачення або розуміння цього. В різних християнських церквах на це дивляться по-різному. Наприклад, в Римсько-католицькій церкві дивляться на хліб і вино після молитви єпископа як на те, що змінюється. І коли люди приймають це, вони їдять, п'ють тіло і кров Ісуса Христа. Тобто вони сповідують заміщення. Ісус Христос буквально є тілом. І це базується на словах Ісуса Христа «Це є тіло моє». І на цих словах базувався колись Мартін Лютер, але він тлумачив це буквально. Між ним та Ульріхом Цвінглі був диспут, навіть суперечка на основі того, як розуміти ці слова. Чи є це буквально перевтілення або зміна субстанції в хлібі та вині, або це просто символи. І Лютер це розумів буквально. Це є тіло моє. Але цей погляд має деякі проблеми, особливо біблійного характеру, в плані тлумачення тексту. Бо коли Христос говорив ці слова «Це є тіло моє», він на той момент ще не був померлим, він ще не помер. Тому це слід розуміти як метафору. Тобто, коли він порівнює себе або говорить про те, що це є символ мого тіла, яке на той час ще не постраждало. І для тої культури, в якої це звучало, це були дивні речі. І тому деякі учні Ісуса Христа відійшли від нього, бо для них це було дивним, як це ми можемо їсти тіло іншої людини або пити її кров. Тому На це дивляться по-різному. В іншій традиції, наприклад, в реформатських традиціях, на це дивляться як на присутність Ісуса Христа в цих елементах. Не заміщення, а присутність. В євангельських спільнотах на це дивляться як на символ. Тобто це є символ того, що відбулося, або те, що нагадує про те, що відбулося. І навіть серед євангельських християн-баптистів є поділ на тих, хто каже, що це більше, ніж просто спомин, і на тих, які вважають, що це лише спомин, лише пам'ять про те, що Христос помер за нас. З цього приводу хочу процитувати Мілларда Еріксена, баптистського теолога російською. При этом нам надо быть очень осторожными и избегать крайностей, присущих порой концепции о вечере Господней, как по сути своей о воспоминании. Пытаясь любой ценой отмежеваться от теории о каком-то магическом присутствии Иисуса, некоторые баптисты, среди прочих, доходят иногда до такой крайности, что фактически представляют себе вечерю Господню как место, где Иисус не присутствует наверняка. Нам надо ожидать ее как время близости и общения со Христом. На каждое таинство нам надо приходить с уверенностью, что мы встретимся с Ним, ибо Он обещает встретиться с нами. Таинство там следует, нам следует понимать в категориях не столько присутствия Христа, сколько Его обещания о более близком общении с Ним и потенциальной возможности для этого. Іншими словами, як би ми не ставилися, не розуміли Євхаристію, нам треба розуміти, що це не тільки спомин, це ще той час, коли з нами присутній Ісус Христос. Навіть якщо Він не присутній у хлібі, як вважають католики, Він присутній завжди з нами, коли ми збираємося. І іноді, коли люди намагаються відкинути цю ідею про перетворення хліба на тіло, вони відкидають або заперечують навіть те, що Ісус з ними присутній. І це є важливим елементом. Разом з цим я хотів торкнутися теми важливості участі в хліболоманні і при цьому розуміння того, що ми є один організм. Дуже цікаво те, що Павло, коли говорить про вечерю Господню, він говорить про те, що коли ви збираєтесь в церкву. Тобто він має на увазі те, що церква в повному сенсі, абсолютному сенсі є церквою тоді, коли вона збирається. І він говорить про те, що людям в церкві потрібно чекати один на одного і робити це в єдності. Коли немає єдності, коли люди не люблять один одного, діляться на фракції, на партії, вони роблять це, і при цьому це не має великого сенсу. Тому він говорить про відносини, стосунки. Тобто, прийняття участі в цьому має два виміри, дві площини, про які ми вже згадували. Перше – це відносини з Богом. Це дуже важливо, це по вертикалі. І по горизонталі – це відносини з один одним. Тобто, питання Євхаристії – це не лише питання відносин з Богом, це також і питання відносин до церкви. І саме ця практика є вираженням, наочним вираженням того, що ми єдині з Богом і як церква ми є спільністю, є єдиними. Тому Павло, він говорить про те, що недостатньо лише мати відносини з Богом. І на цьому рівні приймати участь в спомені. Також важливо, щоб ми були у мирі з іншими людьми, щоб ми думали про них. І як я вже згадував, деякі коментатори не випадково вважають, що коли Павло говорить, що ті, хто не думають про тіло, не розважають про тіло, вживають це собі в осуд. Говорить про церкву як про тіло, тобто про неправильні стосунки, які були серед них. Він говорить і критикує їх за те, що вони неправильно ставляться один до одного. І це є дуже важливою практикою, яка не тільки нас об'єднює, але ще і виражає цю єдність, яка має духовний вимір. Цікаво зауважити те, що в ранній церкві робився акцент на те, що спомин – це як пір або як свято. Тобто акцент ставився на Воскресіння Христа, на Його перемозі. Коли сьогодні, в той час як сьогодні, ми по традиції більше зауважуємо або робимо акцент на смерті, на траурі. Іншими словами, якщо в ранній церкві акцент робився на Воскресінні, то сьогодні ми більше дивимось на страждання Христа, на Його муки і не стільки святкуємо, скільки перебуваємо в траурі. Ці акценти змінювалися один та інший, вони є дуже важливими, але це просто таке спостереження, як змінювалося сприйняття того, що відбувалося, які акценти ставилися на цьому. Наступне питання – це служіння церкви. Що має робити церква? Для чого вона існує? Ми говорили про те, що церкву утворив, започаткував Христос. Тепер ми поговоримо про те, для чого, яке призначення церкви. В Біблії ми знаходимо три напрямки служіння церкви. Перше з них – це служіння по відношенню до Бога. Це поклоніння, молитви і інші прояви нашого відношення до Бога. І ми багато прикладів бачимо цьому в книги псалмів, коли люди вклонялися Богу і відзначали або виділяли, говорили, розмірковували про якості, властивості Бога, який він великий і що він робить. Це було дуже важливо, особливо для євреїв, які намагалися завжди пам'ятати про те, що Бог зробив, як їх Бог вивів з Єгипту, і тому в них була дуже чудова традиція передавати ці історії з одного покоління, одне покоління іншому поколінню, щоб люди пам'ятали про те, що Бог зробив, і що Бог є їх Богом. Наступне – це служіння в спільноті. Це служіння, направлене по відношенню один до одного. І я вже згадував таке слово, як «койнонія». Це слово, яке позначає щось більше, ніж спілкування. Це дуже близька єдність. Це єдність, яка ближче навіть, ніж та, що може існувати між родичами або навіть друзями, знайомими. Ця єдність має ще і біблійне або духовне підґрунтя. Нас поєднує не просто цікавості, інтереси, нас поєднують ще і спільна доктрина, духовні інтереси, духовність. І це нас зближує. І в Біблії говориться про те, що Бог дуже цінує спілкування, щоб ми служили Богу навіть спілкуванням, відносинами між один з одним. Тому це спілкування, єдність дуже важлива. Крім того, в Біблії говориться про те, що нам необхідно збудовувати один одного, не тільки спілкуватися, мати єдність, а ще і навчати один одного. І для того в Біблії говориться про дари духовні, якими Бог наділив певних людей, щоб вони служили для збудування церкви. І дуже чудово, це дуже важливо навіть, щоб в церкві було здорова наука, навчання, зростання, можливо, через формат малих груп, можливо, через якісь інші форми, коли віруючі збудовуються і навчаються, як жити християнським життям, коли вони більше заглиблюються в розумінні того, у що вони вірять і чому вони вірять, саме так, а не інакше. І третій прояв або напрямок служіння – це зовнішній, це по відношенню до суспільства, до цього миру, світу. Це можуть бути зовнішня місія, це може бути вплив на суспільство, на освіту, на навіть політику, економіку. Будь-що, те, що впливає і трансформує це суспільство. І церква існує не заради себе, не тільки для того, щоб збиратися і проводити чудово час. Церква існує не для себе, а для інших. Зрозуміло, що церква також має приділяти увагу спілкуванню один з одним, а також збудуванню, але церква не повинна бути в ізоляції, самоізоляції. Вона не повинна бігти від грішників, вона не повинна бігти буквально від світу, але перебуваючи у світі, бути світлом для усіх. І це дуже, дуже важлива функція церкви. Якщо вона не служить цьому світу, то вона буквально не є світлом для цього світу, про який говориться в Нагорній проповіді Ісуса Христа. Тому вона не виконує своє доручення, своє призначення. Церква має бути впливовою, має мати вплив на зовнішній світ. І таким чином буде виконуватися місія Бога. До речі, місія Бога – це не те, що робить церква. Місія Бога, або, говорячи богословським язиком, місія Деї – це те, що Бог започаткував. І він має певний намір з приводу історії. Він керує історією Всесвіту. В нього є певні наміри. І він хоче, щоб його воля відбувалася так само на землі, як і на небі. І церква – це є прояв або результат Божої місії на землі. Заснування його царства на землі. Церква не розповсюджує царство Боже, не встановлює його, вона не ініціює, не починає місію, вона може тільки долучитися до місії Бога, і вона може бути свідоцтвом або пророчим голосом Божого царства. Вона може підкоритися, також молитися і служити для того, щоб Бог сам ширив своє царство, щоб люди підкорялися його владі. Отже, хоча те, що ми робимо по відношенню до інших невіруючих людей, до цього світу, дуже важливе, наша роль дуже скромна. І ми не можемо самостійно це робити. Бог через нас щось робить, але ініціатором і рушійною силою в цьому є сам Бог. Він ширить і творить своє царство. Отже, три напрямки. Поклоніння Богу, служіння один одному в церкві і служіння іншим поза церквою. Ці напрямки є дуже важливими. І кожна церква повинна переглядати, передивлятися, чи виконує вона це, чи є це в ній. І якщо якогось елементу не достає, то церква не може бути здоровою. Їй дуже складно, тому що вона може займатися місією, але якщо в ній немає учнівства, якщо в ній немає вивчення писання, немає поглиблення в віру, то їй буде дуже складно розвиватися. І для того, щоб служити іншим, церква повинна бути для цього готовою і мати хороші знання з писання і розуміти добре Божу волю. Останнє питання – це церква та час. Церква і сьогодення. Виникає питання, чи потрібно церкві проєктувати ту модель, яку ми бачимо в діях святих апостолів? Чи повинна церква шукати в Біблії ідеал або еталон вірності Богу, або еталон проведення богослужіння, зібрання? Як бути з тим, що ми маємо з одного боку писання, маємо певну традицію, і з іншого боку ми маємо сучасну культуру, сучасний світ. Церква повинна бути сучасною. Що мається на увазі? Вона повинна передивлятися і переосмислювати своє існування, і чи виконує вона своє доручення, свою місію, те, що Бог очікує від неї. І тому дуже, дуже важливо, щоб вона не розуміла, не боролася за традицію. Я поясню. Існує два терміни – традиція і традиціоналізм. Перший з них – це те, що властиво кожній спільноті, навіть сім'ї. І це те, що має бути, і це, в принципі, добре. Але коли церква бореться за традицію і намагається її зберегти в будь-якому випадку, коли для неї важливо більше минуле, ніж теперішнє і майбутнє, коли вона дуже, дуже радикально або дуже принципово ставиться до традиції і тим самим служить самій традиції, це називається традиціоналізм, коли традиція існує заради себе. Мені подобається, як один богослов 20-го століття Ярослав Пелікан висловився. Він сказав, що традиція – це жива віра мертвих, а традиціоналізм – це мертва віра живих. Ще раз. Традиція – це жива віра тих, хто помер, а традиціоналізм – це мертва віра тих, хто ще живуть. Церкві потрібно розуміти, що час змінюється, і хоча ми зберігаємо, ми повинні зберігати сутність християнства, вірність Євангелії, форми богослужіння, навіть мова і багато інших речей, потрібно передивлятися, щоб бути зрозумілим. Церква повинна говорити зрозумілою мовою. Мені подобається, як писав Карл Барт, церква повинна говорити людською мовою, а не релігійною мовою. Він мав на увазі, що дуже часто церква намагається зберегти традиційну релігійну мову, і для неї не так важливо, чи розуміють її люди, чи ні. З часом всі ці елементи потребують перегляду, потребують якоїсь критики або того, щоб їх передивлялися і, якщо необхідно, змінювали. З цього приводу хочу процитувати Ганса Кюнга, це відомий католицький богослов, який досліджує дії святих апостолів і приходить до висновку, що в діях ми бачимо різні форми богослужіння, ми бачимо, як церква, бачимо, як вона розвивається. Дії святих апостолів – це історична, перш за все, книга, яка говорить нам про те, як формувалася перша спільнота, як формувалося її поклоніння, служіння, з якими викликами вона стикалася. І це не стільки нормативна, скільки описова книга. Тому ми повинні розуміти, що не все те, що говориться, має пряме застосування. Зрозуміло, ми маємо застосовувати, знаходити принципи, які стоять за тим чи іншим історією. Але чи повинні ми це буквально переносити на наш досвід? Чи повинні ми буквально відтворювати цей досвід? Я думаю, ні. І Ганс Кюнг також думає, що це буде навіть неправильно, це буде навіть помилкою. Він пише, цитую російською, «Нет ніякої форми церкви, даже в Новом Завете, которая ідеально і исчерпывающе отражала би сущность церкви». Он также пишет, «Если церковь желает оставаться верной своей сущности, она просто не имеет права законсервировать себя в собственном прошлом». Отже, Ганс Кюнг має на увазі, що церква повинна бути в пошуках і знаходити адекватні сучасні форми передачі благої звістки. Тобто церква повинна дивитися з одного боку, мати в фокусі те, що було, те, що записано, і також те, що відбувається, сучасність. І церква має шукати шляхи, мови, через які вона може транслювати ці духовні цінності, через які вона може говорити і бути зрозуміла. Таким чином, церква має бути сучасною. І більшість дослідників Біблії приходять до висновку, що в Новому Заповіті немає такої форми богослужіння, яка була б започаткована або була б для всіх і назавжди. Немає. Існують різні. Ми бачимо різноманіття форм, і вони змінюються з часом, вони формувалися. Треба розуміти, що перша церква – це не ідеальна церква. Це просто перша церква, яка була першою і проходила цей шлях першою. І ми навіть бачимо деякі помилки і проблеми, які виникали в цій, як деякі вважають, ідеальній церкві. Ми бачимо, що в ній були і суперечки, і також були пошуки, як долучити язичників до своєї спільноти. Деякі не хотіли на початку сприймати. Дуже багато, мабуть, один з тих, хто навпаки хотів сприймати, приймати поган був Павло. Дуже багато, більшість не розуміла цю концепцію церкви і не хотіла сприймати, приймати цих людей до себе. І ми бачимо, як церква становиться, як вона зростає, розвивається. Тому це є початковий етап. Ми не говоримо про те, що це ідеальний або не ідеальний. Ми говоримо про те, що це та форма існування церкви, та форма проповіді, яка була зрозуміла для сучасників, для тих людей, які жили в той час. Сьогодні церква повинна думати про те, враховувати те, що відбувається навколо, і тому шукати можливості, засоби для того, щоб бути зрозумілою і впливати, щоб через нас Бог виконував свою місію, щоб ми були таким чином інструментом в Божих руках.